fiiducana wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo isniina taariikhduna ay tahay 9-ka bisha Oktoobar ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo weliba guud ahaanba dunida oo nagala socotaan bogayga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a maxkamadda sare ee dalka Britain oo ka doodaysa in dadka magangelya doonka ah ee dalkaasi soo gala loo wareejin karo dalka Rwanda.
Runtii dacwadani waa mid muddo badan soo jiitamaysay, dhowr maxkamadood soo martay, haddana waxay taallaa midda abiilka oo saaki bilaabatay. Dhowr maalmoodna dooda way socon doontaa iyadoo looyar ka wakiil dowladda iyo kuwa u doodaya dadkan nabadgelya doonka ay u hadli doonaan, kabacdina ay maxkamadda go-aan soo saari doonto. Laakiin waxay ku doodayaan dowladdu inay tahay Rwanda meel nabada oo la geyn karo dadka maaragtay qaxootiga ama ku yimaada doomaha.
waxaa kale ooda dhegaysan doontaana wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalk Soomaaliya oo ka hadlay howlgalladii u dambeeyey ka dhanaah kooxda Al-Shabaab.
howlgal qorshaysan oo iska kaashadeen ciidanka qaranka ee saaxiibada caalamiga ay xalay laga fuliyay deegaanka Shabeello ee koonfurta gobolka Mudug. howlgalka waxaa lagu beegsaday maleeshiyad khawaarij oo ku dhuumanayay hawdka deegaankaasi, waxaana uu ku soo dhammaaday si guul ah. hadafka koowaad ee howlgalka ayaa ahaa burburinta gawaari waday maleeshiyaad iyo saanad dagaal oo isugu jira hub, cunto, dawo iyo waxyaabaha qarxa.
qodobadaas iyo weliba kuwo kale ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacadda caawiya dunida, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. diyaaradda dagaalka ee Israa'iil ayaa maanta duqeymo isdaba joog ah la beegsaday marinka Qasa, iyadoo milatariguna ay sheegeen inay howlgeliyeen ciidamo kayd ah oo aan tiradooda la cayimin kuwaasoo tegaya furimaha dagaalka si looga falceliyo weerarkii lama filaanka ah ee Xamaas ay ku soo qaaday maalinnimadii Sabtidii. Daniel Hagari oo ah afhayeen u hadlaya taliyaha milatariga Israa'iil ayaa warfidiyaanada u sheegay in Israa'iil ay dib u xakamaysay amaba ay u qabatay meelaha u dhow marinka Qasa ee ay milishiyaadka Xamaas xoogga ku soo galeen markii gulufku bilaabmay Sabtidii. waxaana jiray meelo uu subaxnimadii hore maanta dagaal ka dhacay, sida uu sheegay afhayeenku. inkastoo meelahaasi ay gacanta ku hayeen Israa'iiliyiintu, balse waxay baadi goobayeen ciidamada Falastiiniyiinta. tirada dhimashada ayaa madaxa la gashay 700 oo qofa dhinaca Israa'iil, halka 500 oo qofna ay ka dhinteen dhinaca Qasa maanta, iyadoo kumanaan qofa ay labada dhinacba ay ka dhaawacmeen. wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa iyaduna sheegtay in 9 qof oo Maraykan ah ay ku jireen dadka dhintay, halka kuwo kalena aan weli la sugin tiradooda. geesta kalena warar ay dhowaan soo saartay hay-adda xuquuqda aadama ee Amnesty International ayay ugu baaqday dhammaanba dhinacyada dagaalamaya inay dabaqaan sharciga caalamiga ah, islamarkaana ay sameeyaan dadaal kasta oo ay kaga baaqsanayaan in dhiigda dadka rayidka dhiiggooda la daadiyo. hannaankii maamulka diyaaradaha ayaa dib ugu soo laabtay garoonka diyaaradaha ee ku yaala magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka, sida uu sheegay afhayeen u hadlay goobtaasi amaba goobtaasi maamulka hawada diyaaradaha ee dalkaasi Jarmalka, kadib markii halkaasi ciidamada booliisku ay ka sameeyeen howlgal la sheegay halis ka dhan ah diyaaradda ka imanaysay magaalada Daaraan, iyadoo arrintaasina ay keentay in la joojiyo dhammaanba diyaaradii garoonkaasi ka kacay amaba kuwii soo fadhiisanayay. afhayeen u hadlay booliiska federaalka ayaa sheegay in askartu ay ka jawaabeen halis weerar xogtiisa loogu soo diray emailka, iyadoo oo la baadhay diyaarad ay la socdeen 108 iyo 98 qof oo rakaab ah, taasi oo soo cagadhigatay magaalo ku taalla waqooyiga dalkaasi Jarmalka. Ciidamada ceerka Jarmalka ayaa war ay soo dhigeen barta ay ku leeyihiin shabakadda X oo hore loo odhan jiray Twitterka ku sheegay in halista bombkaasi aawadeed ay diyaaradaha soo galbiyeen diyaaradaasi kadib markii ay bariga magaalada Berlin ka soo gashay hawada dalka Jarmalka. Ugu dambeyntiina siyaasadda muranka dhalisay dowladda Britain ee lagu joojinayo qulqulka muhaajiriinta ayaa toddobaadkan waajahaysa mid ka mid ah caqabadaha ugu adag, iyadoo maxkamadda sare ee dalkaasi Ingiriisku ay miisaamayso inay sharci tahay in magangeliyo doonka loo diro dalka Rwanda iyo kale. Xukuumadda uu hogaamiyo xisbiga muxaafidka ah ayaa kasoo horjeeda go-aan ay soo saartay maxkamadda Rafaanku bishii Juune sanadkan, kaasoo sharci darro ku tilmaamay siyaasadda xukuumaddu ay ku doonayso inay ku hakiso qulqulka muhaajiriinta imanaya dalkaasi Britain. Maxkamadda ayaa go-aankeeda ku sababaysay in aanu ammaan ahayn dalkan ku yaala Bariga Afrika ee ay dowladda Britain doonayso inay u dirto muhaajiriinta. Isniinta maanta ayaa la filayaa inay bilaabanto doodo sharciyadeed saddex maalmood oo socon doonta, taasoo ay xukuumaddu ku difaacayso siyaasadeeda islamarkaana ay ku iftiiminayso in meelaha la geynayo muhaajiriintu ay yihiin ammaan, halka garyaqaano kala matalaya muhaajiriinta kasoo kala jeeda Fiitnaam, Siriya, Ciraaq, Iiraan iyo weliba Suudaan ay ku doodayaan in siyaasaddaasi ay tahay mid sharci darra ah oo kasoo horjeeda bini aadamnimada. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawiya Dunida. Fiiducana wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaalada leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay maxkamadda sare ee dalka Britain ayaa sidii warkabaad ku maqlaysayeen ka doodaysa in la dhaqangeliyo amaba la diido sharci dib u dejin lagu sameynayo dalka Rwanda dadka soo galootiga ee waddankaasi yimaada. Dood ogolinkii dambe galabta ka bilaabantay maxkamadda sare ayay dowladdu ku doonaysaa inay dadkaasi oo ka kala yimid dalal badan oo dunida ah inay dib ugu celiso Afrika, halka dadka walaaleeya xuquuqda aadamaha iyo weliba kuwa soo galootiga u dhaqdhaqaaqaya sidoo kale maxkamadda Rafaanka UK ay ku doodayaan inaanay amni ahayn xilligan in dadkaasi dib loogu celiyo Afrika. Haddaba sida ay doodda ku bilaabantay iyo weliba caqabadaha ku gadaaman ayaa wariyahayaga Saare Cabdi Axmed ay ka wareysatay Maxamed Nuur Qalimow oo ah siyaasi ka faallooda arrimaha caalamka iyo weliba Soomaalida oo islamarkaana jooga magaalada London.
Waa tahay Maxamed Nuur Qalimow, bal waxaad iga warantaa waxa ka socoto maxkamadda sare ee dalka UK. Waxa ka socdo in dadka magangeliyo doonka ah ee waddankaasi ku imaanayo sida sharci darrada ah ama kasoo gudbaya kanaalka Ingiriiska, sidee ayaa bal dadkaasi haatan dacwada ku saleysan in lagu celiyo Rwanda oo lagu haya halkaasi, iyo in kaleeto maxkamaddu waatay soo jeedisay sidee hadda doodda u socotaa u bilaabatay?
Runtii dacwadani waa mid muddo badan soo jeetamaysay dhowr maxkamadood soo martay, haddana waxay taallaa midda abiilka oo saaki bilaabatay. Dhowr maalmoodna doodda way socon doontaa iyadoo looyar ka wakiil dowladda iyo kuwa u doodaya maarag dadkan nabadgelyo doonka ay u hadli doonaan, kabacdina ay maxkamaddu go-aan soo saari doonto. Laakiin waxay ku doodayaan dowladdu inay tahay Rwanda meel nabada oo la geyn karo dadka maaragtay qaxootiga ama ku yimaada goomaha ee kasoo gudba dhacaan France. Horta targetka ama ugu weyn ee waa inay joojiyaan waa kuwa kasoo gudbaya channelkan oo kasoo baxaya France ee doomaka ku imaanaya, waana kuwa ugu badan. Marka dhowr jeer oo hore ayaa dacwadani la isku qaaday oo maxkamadaha la geeyey oo dhowr jeer banaama dowladda loo ogolaaday haddana laga noqday. Marka hadda waxay noqonaysaa saddex cisho ee soo socota iyo haday kasii badnaataba in dood labada dhinac ay dhex marto kabacdina maxkamadda ay go-aanka soo gaarto ay kasoo gaarto. Dowladdu waxay rabtaa inay geyso Rwanda oo ay leedahay waa meel nabada, waa meel ay joogi karaan, waa meel dadku qaxooti doonka maaragtay ay noloshoodu ku dhamaysan karaan. Qolooyinka u dooda xuquuqul aadanahana qaxootiga u doodayna waxay leeyihiin halkaasi nabad maaha, dad halkaa badda ay soo maray halkan yimid ay nabad usoo doontay, haddana maaha waddanka oo nabad in lagu celiyo. Dooda waxay socotaba waxaan go-aan ka sugeynaa maxkamadda halka ay u dhici doonto oo ah in ay sharci tahay, dowladda waxay rabto iyo inay sharci dara tahay. Sharci dara hadday ku tilmaamaan dadkaas way joogi doonaan. Haddii sharci way tiraahdaan dawladdu ay bilaabaysaa inay qaado oo Rwanda geyso si ay u joojiso ama loo dhiirigelin, aan loo dhiirigelin dadkan imaanaya doonta ku imaanaya inay ka istaagaan, waayo hadday ogaadaan in la qaaday Rwanda la geynayo wax laga yaabaa inay iska joojiyaan ay soo aadin waddanka UK. Warjeedka ay leeyihiinna waa taas,
waa tahay marka UK marka ay leedahay dadkan annaga ayaa geynayna Rwanda, xukuumadda conservative-ka hadda dowladda dalkaasi haysata ma waxay ballan qaadaysaa intay meesha joogaan in lagu mariyo waqtiga ay joogaan meeshaasi dabcan dib u eegis ku saleysan dadka ay yihiin si sharciyana kadib waddanka UK loogu soo celiyo, mase sidaasay rabaan inay meesha weligeedba ugu hayaan oo aan la siinin magangelyo?
Run ahaantii qoraalada ay soo saareen dowladdu ay tiri waxay tahay in qofki halkan laga dhuntiyo inuu dib ugu soo noqdo waddanka UK. Marka waxay doonayaan inay xagga geeyaan Rwanda ay heshiis la galeen, guryo halkaa ka dhiseen, maalgelin badan bay ku sameeyeen, dhowr milyana dhowr boqol oo kun, marka waxay rabaan inay halkaa joogaan forever. Marka waxay noqonaysaa ugu dambeyn ama inuu qofku meesha iska joogo ama waddanka asal ahaa uu kasoo jeeday uu ku noqdo. Laakiin qorshaha ama qoraalka ama waxyaalaha ay soo saareen heshiiskooda ama waxay dowladdu doonaysa kumaba jiraba in lagu soo celiyo waddankan whatsoever, noocu doona aado wuxuu dhibaato dam wax walbu sheegto kuma soo noqon doono UK. Dowladdu waa taas tan ay rabto inay maaragtay ay hirgeliso, ah inaan lagu soo noqon qofkii la dhoofiyay xitaa forever noloshiisa ma soo geli karo UK sida heshiiskoodu yahay.
Waayahay maxkamadda racfaanka ee dalkaas UK bishii June waxa ay sheegtay in siyaasadan ay tahay mid looga hortagayo dadka soo galootiga maangeliyo doonka ah, waxayna sheegeen ama ay ku doodeen ayagii dadka xuquuqul insaanka in waddankaasi bariga Afrika ku yaala meel ammaan ah oo dad loo diri karo uusan ahayn. Sidee ayay suuragal ku tahay marka inay guulaysato afkaartaasi dadka qabo iyo maxkamadda racfaanka ee waddanka UK?
intii dowladda waxyaabaha ay ku doodaysay kamid tahay inay tahay meel labada noloshiis ku qaadan karo, laakiin qoloyin kasoo horjeeda ee u doodaya qaxootiga waxay leeyihiin meel nabadna maaha, meel lagu nabadgeli karana maaha, meel dad qaxootiga ah ee lagu jirdili karo oo dhibaato uga imaan kartay tahay. Marka dooddu markay maxkamaddu dhageysato dhanka ay isleedahay waa ama sharciga uu maaragtay waafaqsan yahay ayay ku raaci doontaa. Hadday tiraahdo waa lawful or unlawful, macnaha waa sharci ama sharci darro, sharci darro hadday tiraahdo waa waxa ku guuleysay dadkii qaxootiga ay intii u doodaysa. Haddii ay tiraahdo waa sharcina, dowladdu waxay rabtay ay muddaba u dagaalamaysaa ay noqonaysaa waxay hore ka bilaabaysaa inay dhoofisaba. Waana meesha ugu dambeysay oo maxkamadaha sida layskula soo socday dhowr maxkamad, tani waa the last one. Markay u dhacdo waa un guusha qoladaasay raacday.
Waa hagaag. Tiro intee le'eg ayay dadkan yihiin? Wadamadee ayay soo u dhasheen?
Walaahi wadamada waa badan yihiin, Afrika, Asia, meel ayna ka imaanin male, sii kala badnaadeen kuwaynaan hadda badaha ku dhinta ee Afrika kasoo gudba u badan yihiin. Waxaa ku jira Afghanistan, waxaa ku jira eshiyaan kale oo Bangaladesh, meel walba ka yimaadeen, laakiin Afrika u badan. Laakiin run ahaantii dhammaan markaad ku darto yacni soo gelitaankooda aad ay u badan yahay, waayo waxaa lagu qiyaasi karaa kun maalintii inay soo gasho, mararka qaarkood ayay sheegaan dowladdu. Marka dhibaatada weyn ay ka qabaan, xitaa dhoofinta qofka la dhoofinayo waa very expensive, waa khaali siday sheegeen, labo boqol oo kun ayaa dejintiisa iyo dhoofintiisa iyo kooyintiisa ku baxaysa. Laakiin waxay leeyihin lacagtaas waxaa ka qaalisan inaan balota joojino qoloyinkan badaha soo dhaafaya halkan imaanaya, yacni inaan ku sameyno inayn kusoo dhiirin oo ah haddii qofka saaxiibkiisa ama qofku yaqaano ama qofkii ka horreeyey Rwanda lagu celiyo, yacni kusoo dhiirin maayo qofka inuu yimaado. Marka waxay leeyihin lacagtaasi waxaa qarashkaan qofka ku bixinaynaba waxaa loogu muhiimsan joojintooda for a long time, yacni mustaqbalka inayna waddankan kusoo dhiirin inay soo aadaan. Ujeedka ay leeyihin waa taas, xitaa qarash firin maayo meel kaba, laakiin just to stop them, inay joojiyaan keliya dadkan dowlanka ku imaanaya ayaa hadafka dowladda u yaa. Qiimo walbana noogu baxday waxay yihaahdeen inaan arrinkaa hirgelinno, waayo xisbiga conservative waxaa lagu haystaa inuu yahay dadka u fududeeya inay dadka qaxootiga soo galaan. Marka wuxuu rabaa inuu taf yahay oo uu weliba electionkiina soo dhowo, wuxuu rabaa shacabka inuu tuso in qaxootigu ay joojiyeen oo dariiq walba ha u mareene ay hakiyeen ama ay almost joojiyeen. Taas waayo waxa ay u dagaalamayaan maxkamadaha iyo meel walbaba qarashka badan uu bixinayaan.
kaasina waxau ahaa Maxamed Nuur Qalimow oo ka faalooda arrimaha caalamka iyo weliba Soomaalidaba oo ku sugan magaalada London. Waxaanu khadka telefoonka ugu warramayey Saare Cabdi Axmed. tirada dhimashada ee weerarkii xamaas ay ku qaaday israa'iil ayaa kor u dhaafay 600 qof, waana taariikhda israa'iil markii ugu horreysay hal maalin ay ka dhintaan tiro intaasi le'eg. Dadka badan 300 ayaa iyaguna ku dhintay weerar rogaalciisa oo israa'iil ay ku duqaysay Gaza. Linda Granstein ayaa warkan ka soo dirtay magaalada Qudus. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaana inoo haya.
Dad badan ayaa ku tilmaamay duulaankii kadiska ahaa ee Hamas inuu Israa'iil ula mid ahaa weerarkii September 11 ee Mareykanka lagu qaaday. Dhimashada ayaa aad kor ugu kacday iyadoo boqolaal dhalinyaro ah kuwaasi oo ku sugnaa goob kayn ah oo u dhow magaalada Gaza sida muuqata la dilay. Ciidanka Israa'iil ayaa sheegay in ka badan 100 qof oo Israa'iiliyiin ah la qafaashay oo loo qaaday dhinaca Gaza. Waxaa ka mid ah dad waayeel ah, haween iyo caruur, oo ay ku jirto Yaafa Adar oo 85 jir ah. Adva oo ay ayeeyo u tahay ayaa saxufiyiinta u sheegtay sida ay wax u dhaceen.
We started to look for her and we found videos in Facebook that the Hamas posted that show clearly how they're taking her. She's 85 years old, ill.
Waxaan bilownay inaan raadino. Waxaan ka helnay Facebook-ga muuqaalo ay Hamas soo dhigtay oo si cad u muujinaya sida ay u qabteen. Waa 85 sano jir xanuunsan. Sidee ayay u geenayaan Gaza? 4 nin oo qoryo sita iyo ayada. Ma qiyaasi karo sida ay u baqday iyo sida ay u dhibtootay. Waa 85 sano jir. Way xanuunsan tahay. Dawana ma haysato.
She's sick. She has no medicine with her.
Hamas ayaa ku dhawaaqday guul waxayna soo xigtay guulo military oo ka dhana Israa'iil. Abu Ubayda oo ah afayeenka guutada Al-Qassam oo ah garabka military ee Hamas ayaa sheegay in Hamas ay si geesinimo leh u dagaalamayso isla markaana ay dhowr jiho ka geysanayso khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Guutada Al-Qassam oo ah garabka military ee Hamas ayaa ku sheegtay abka fariimaha la isku weydaarsado ee Telegramka in Hamas ay gantaalo badan ku garaacday Tel Aviv habeenimadii Sabtidii ilaa subaxnimadii Axadda si uga argoosato Israa'iil oo duqaysay daar la degan yahay oo ku taala magaalada Gaza. Guutada Al-Qassam ayaa sheegtay inay siinayaan dhufaysyo, madaafiic iyo gantaalo ay ku taageerayaan xoogaga ka dagaalamaya aaggaasi. Israa'iil ayaa sii wada duqeymaha ay ku hayso Gaza iyadoo ay ku dhinteen boqolaal Falastiiniyiin ah. Israa'iil ayaa sheegtay inay maxaabiis ahaan u qabatay 19 ka tirsan dagaalyahanada Hamas. Weerarka Hamas ayaa kadis ama layaab ku noqday ciidamada Israa'iil. Major General Yaakov Amidror oo hadda howlgab ka ah ciidamada difaaca Israa'iil horena u soo noqday madaxa golaha amniga qaranka ayaa yiri:
It's a huge failure of the intelligence system and the military apparatus in the south.
Waa fashil weyn oo ku yimid nidaamka sirdoonka iyo qalabka militariga ee dhinaca koonfureed. Waa la isku aruuriyay dhammaan baaritaanadana waa la sameyn doonaa dagaalka kadib. Hadda ma aha. Hadda Israa'iil waxa ay bilowday baaq ay ku abaabulayso ciidamada kaydka iyadoo falanqeeyayaal badan ay sheegayaan in Israa'iil ay isku diyaarinayso duulaan dhanka dhulka ah oo ay ku qaado Gaza.
Waagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo soo koobiyey warbixintaasi oo ay diyaarisay wariyaha V O A Linda Granstein. Halka ole aad nagala socotaana waa V O A. Isla wararkaasi waxaynu ku jirnaa Israa'iil iyo Falastiin, iyadoo warbaahinta caalamku ay si weyn u hadal hayso weerarkii Sabtida lagu qaaday Israa'iil, ayaa sidoo kale dadka adduunku ay iyaguna ka falcelinayaan. Wariyaha V O A Aaron Renin ayaa warbixintan ku eegaya isu soo baxyo ka dhacay magaalada New York. Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo koobaya.
Labo mudaharaad oo kala duwan ayaa gelinkii dambe ee xaddi hareeyay wadooyinka magaalada New York. Boqolaal dibadbaxayaal ah oo taageersan Falastiin ayaa isugu soo baxay fagaaraha Times Square si ay u muujiyaan taageerada ay u hayaan weerarka Hamas ay ku qaaday Israa'iil oo galaaftay nolosha boqolaal qof. Weerarka ayay ku doodayaan inuu ahaa mid xaq ah.
I think anything that we see has to be viewed in its historical context, right? It has to be viewed in the context of 75 years of ongoing
Israeli... Waxay la tahay in wax kasto aan aragno ay tahay in lagu eego xaaladeeda taariikheed. Waa in la eegaa macnaha guud ee 75 sano isirsifayn joogta ah, barakicinta iyo rabshadaha ka dhanka falastiiniyiinta.
Maria Jill oo iyaduna ka mid ah dadka degan magaalada New York ayaa dareenkeeda ku aadan xaaladda bariga dhexe ka hadashay.
In lagu eedeeyo inay ka falceliyaan waa wax laga naxo. Anigu cidna ma ihi, laakiin tani waa dhab, waa wax laga naxo. Waxaan rabaa in dadku ay fahmaan falastiiniyiintu in ay yihiin dad mudan inay xoroobaan.
Dhinaca kale, xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York ayaa waxaa isugu soo baxay boqolaal qof oo mudaaharadayaal ah si ay u muujiyaan taageerada Israa'iil.
The point to be here is to support the Israeli government against the crimes of the Hamas regime and to support the Israeli people. My people, I'm here.
Qodobkan halkan u joogno waa in la taageero dowladda Israa'iil iyo in la taageero dadka Israa'iil. Waan la jiraa, waana la ooyayaa. Mar dhow ama ha dheeraato, waan ugaarsan doonnaa mid kasta oo iyaga ka mid ah.
Qaar badan ayaa muujiyey faham la'aanta weerarka ay Hamas qaaday.
Kidnapping small children and babies right out of their beds and their homes, and they're using them.
Waxay afduubayaan caruurta yaryar si ay isugu dayaan inay xoreeyaan argagixisada. Tani waa waali.
Marka laga tago mudaaharaadyada ka dhacay wadooyinka New York, duqa magaaladaasi Eric Adams ayaa bartiisa Twitter-ka ku xaqiijiyey taageerada buuxda ee u hayo Israa'iil. Maadaama uu isku horimaadku weli ku jiro heerarkiisii u horreeyey, mudaaharaadyada kuwan la mid ah ayaa la filayaa inay ka dhacaan magaalooyin kale oo badan oo dalkan Mareykanka.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barre oo inoo faahfaahinayay warbixintaas oo diyaariyay wariyaha v o eda Aaron Renin. Halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Dowladda Soomaaliya ayaa ka warbixisay howlgallo saacadihii u dambeeyey ee ciidamada dowladda iyo waliba kuwa deegaanka oo iskaashanaya ay fuliyeen, isla markaana ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan maamulada Galmudug iyo waliba Hirshabeelle. Warbixin amurtaasi ku saabsan waxay noo soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Daa'uud Awees Jaamac oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyey howlgal gaara oo iska kaashadeen ciidamada dowladda iyo saaxiibada caalamiga kaasoo laga fuliyey deegaanka Shabeellow ee koonfurta gobolka Mudug.
Waxaan mar kale shacabka la wadaagaynaa xogta iyo wararkii ugu dambeeyey howlgallada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka wadeen dalka ee lagu baacsanayo qawaarista argagixisada ah 48 saacadood ee lasoo dhaafay. Howlgal qorsheysan oo iska kaashadeen ciidanka qaranka ee saaxiibada caalamiga ay xalay laga fuliyey deegaanka Shabeellow ee koonfurta gobolka Mudug. Howlgalka waxaa lagu beegsaday maleeshiyad qawaarij oo ku dhuumanayay hawdka deegaankaasi, waxaana uu kusoo dhammaaday si guula. Hadafka koowaad ee howlgalka ayaa ahaa burburinta gawaari waday maleeshiyaad iyo saanad dagaal oo isugu jira hub, cunto, dawo iyo waxyaabaha qarxa. Si dhammaystiran ayaa loo burburiyey gaadiidkaasi, waxaana goobta ku halaagsamay maleeshiyaadkii qawaarijta oo gaarayay in ka badan 20. Sidoo kale waxaa la gubay dhammaan agabkii qawaarijta ee saarnaa gaadiidkaasi. Shabeellow oo maalmo ka hor qawaarijta loogu geystay jab aad u xooggan ayaa ah goob ay isku dayayaan inay gabaad ka dhigtaan maleeshiyaadkii qawaarijta ah ee ku harsan koonfurta gobolka Mudug. Waxaana ku hareereysan ciidanka qaranka iyo geesiyaasha dadka deegaanka kuwaasoo horey qawaarijta uga sifeeyey inta badan gobolka Mudug.
Wasiirka ayaa sidoo kale soo hadal qaaday howlgal ay ciidamada deegaanka ee ka howlgala xilibi ay ka fuliyeen meel u dhow deegaanka Dabagalo, kaas oo lagu soo qabtay gaari ay lahaayeen Al-Shabaab, wuxuuna dhanka kale xusay in ciidamada deegaanka ay xoojiyeen kaalintooda ku aadan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab.
Dhanka kale, geesiyaasha deegaanka ee ka howlgalaya Xinlabi oo xalay howlgal ka fuliya meel u dhow deegaanka Dabagalo ayaa ku guuleystay inay la wareegaan gaari u siday saanad qawaarijta. Ciidamadan oo fuliya howlgal Dabagal ah ayaa gaariga kasoo qabtay meel 5 km u jirta deegaankaasi ay ku sugan yihiin qawaarijtu. Howlgalkan oo dhacay xalay saqdiga dhexe ayaa lagu qabtay gaari, waxaana sidoo kale ciidamada shacabka ay soo qabteen darawalkii gaariga oo isku dayay inuu baxsado. Tallaabadan oo ahayd mid ku cusub qawaarijta maadaama howlgalka laga fuliyay gudahooda ayaa ku yimid wadashaqeyn dhex martay shacabka iyo wiilashooda geesiyaasha ah. Muddooyinkii dambe waxaa ciidamada deegaanka xoojiyeen howlgallo qorshaysan oo ay ka fulinayaan gudaha goobaha ay joogaan qawaarijta, taas oo muujinaysa heerka dhiiranaanta geesiyaasha deegaanka kuwaas oo ka faa'iideysanaya wada shaqaynta kala dhexaysa shacabka iyo aqoonta ay u leeyihiin dhulka, maadaama ay iyagu u dhasheen kuna dhasheen dhulka, halka maleeshiyaadka qawaarishta ay badankoodu yihiin kuwa doolaan aqoon u lahayn deegaanka dadka shacabkaana ay kala furteen.
Wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa hoosta ka xariiqay in khasaare lagu gaarsiiyey Al-Shabaab weerar ay ciidamada deegaanku ku qaadeen dhul hawda oo u dhow deegaanka Budbud.
Sidoo kale ciidamada geesiyaasha shacabka Soomaaliyeed ayaa weerar gaadmaha ku qaaday dhul hawda oo u dhow deegaanka deegaan dalxiiseedka Budbud ee gobolka Galgaduud, halkaas oo gabaad u ahayd kooxda qawaarishta Al-Shabaab. Waxaa lasoo afjaray dhammaan maleeshiyaadkii qawaarishta ee halkaasi ku dhumaalaysanayay ee doonaya inay halkaas kasoo qaadaan weeraro, waxaana ciidanka deegaanka gacantooda soo galay hub aad u fara badan oo laga soo furtay qawaarishta. Ugu dambeyn, waxaan rabnaa inaan shacabka Soomaaliyeed la wadaagno in ciidanka qaranka, saaxiibada caalamiga iyo geesiyaasha dadka deegaanka ah ay cashar u dhigeen maleeshiyaadkii qawaarishta ee lagu go'doomiyey deegaanka cidciidka ee hoostaga degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellaha dhexe ee dowlad goboleedka heer Shabeelle. Dhulkan oo ah mid hawd ah iyo keymo ah ayaa lagu guuleystay markii hore in qawaarishta lagu go'doomiyo, isla markaana ciidamada ay ka xiraan wado kasta. Waxaana intaasi kadib jirtay in dhammaan maleeshiyaadkii la arkay lagu laayay halkaasi, sidoo kalena lagu burburiyey dhammaan wixii saanada ay wateen. Ciidanka qaranka ayaa hadda baaris ka wada dhulka hawdka ah ee ku yaala deegaankaasi hoostaga degmada Mahadaay. Baaritaanada kadibna waxaan shacabka Soomaaliyeed la wadaagi doonaa xaaladda sida ay tahay. Sida ay caddeeyeen hay-adaha ammaanka maleeshiyaadkan oo boqolaal gaaraya ayaa doonaya inay u gudbaan deegaanada kale cadowga ay ku wajahaan culayska uga imaanaya ciidanka qaranka ee shacabka Soomaaliyeed. Waxaana dowladda ku guuleysatay hal qawaarij oo ka mid ah maleeshiyada inuusan ka gudbin goobtan iyadoo la laayay hadda inta badan. Waxaan shacabka Soomaaliyeed mar kale ugu bishaareynaynaa in howlgalladani ay sii socon doonaan ilamaa ugu dambeyntii lagu guuleysto in dhammaanba dalka laga sifeeyo qawaarijta.
Muddooyinkii ugu dambeeyey, dowladda Soomaaliya iyo ciidamada deegaanka oo iskaashanaya ayaa howlgallo ka waday deegaano ka tirsan maamulada Galmudug iyo Heshabeelle, iyadoo howlgalladaasina ay dowladdu sheegtay in guulo laga soo hooyey. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Oye dhegeystayaal, dhinaca kalena diyaaradaha dagaalka ee dalalka saaxiibada laha Soomaaliya ayaa gelinkii dambe shalay duqeyn ka geystay deegaanka Shabeello ee gobolka Mudug, halkaas oo la sheegay in lagu bartilmaameedsaday kooxda Al-Shabaab. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in 20 ka mid ah maleeshiyaadka Al-Shabaab weerarkaasi ay ku dhinteen, laguna burburiyey gawaadhi dagaal iyo weliba saanad kale. Jamaal Axmed Cismaan ayaa haddaba arrintan ka waraystay wasiirka warfaafinta Galmudug, Abshir Cabdi Shiikhow.
Wararadan waxay kamid ahaayeen wararadii dhowaanba lagu hayay nimanka argagixisada ah ee ka dagaalamaya deegaanada Mudug, gobolka Mudug, halkaasoo lagu beegsaday Shabaab ku sugnaa islamarkaana doonaya inay sidoo Maleysiya ciidamada dagaal lag, laakiin nasiib wanaag sirdoonka iyo dadka deegaanka iskaashaday xogtii la ogaaday kadib halkaa duqeyn ayaa lagu geystay. Khasaare baana waa ka soo gaaray. Marka waxaan isleenahay maalmaha soo socdana in fariisimadooda kale ay Mudug ugaarsan yihiin in laga dhamaystiri doono.
Waa tahay wasiir, marka khasaaraha soo gaaray ma la ogyahay intay gaarsiisan tahay, maxaad nagu sheegi karaysaa?
Runtii ilaa 20 korbay u dhaafayaan sidaan hadda furmaan naga soo gaaraya. Ciidamaduna runtii waxay dul joogaan hadda goobaha goobo kale oo lagu tuumay inay ku sugan yihiin. Waxaana la rajaynayaa in saacadaha soo socda godadka lagu galo. Sida la socoto dhowaan ayaa halka dagaal culus ka dhacay oo dhufays adag oo ay ku lahaayeen laga saaray. Dufayskaas way ka difaaci jireen magaalada la yidhaahdo Caad. Marka dagaaladii lala galay oo ugu dambeeyay oo dhanna waa looga guuleysanayay. Marka tanina waxay ka mid tahay dagaaladaas lagu la jiray, waana lagu guuleysan doonaa intaasan.
Waa tahay, waxaad ka dhawaajisay in maalmo ka hor halka dabcan dagaalo ka dhacay qaraar oo khasaaro xoogan ayaa ka dhashay. Rajadiina hadda marka waa sidee? Maxaase idii qorshaysan?
Dabcan sida la socoto dhowr furimood ayaa laga joogaa gobolka Mudug oo ciidamada huwanta ah iskaashanaya ay joogaan dagaalna lagula jiro waayihii dambe. dhinacan degmada xara dheere ciidamo xoog leh ayaa uga soo shaqeeya oo la rabo inay dhanka joole ilaa galhareeri tagaan. Ciidamadan hadda shabeel uu kula dagaalamayana waxaa la rajaynayaa inay kasoo dhaqaaqaan oo ay tagaan dabagale ilaa dumaayo ilaa joogo halka ka galaan. Marka hadda faraha ay uga sugan yihiin gobolka mudug aada ayuu u kooban yahay, tuulooyin unbay ku harsan yihiin. Meeshii ugu weyneed ee ay ka difaacayeen waa meeshii maalmo ka hor.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. Barnaamijka todobaad walba waxaan kusoo qaadanaa labada mowduuc ay ugu hadalheynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deganada ku xiran ay si toosa nooga dhegeysan karaan idaacadda f m ka v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m ka 1.67 megahertis. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qoys qaxooti ah oo sannada ka hor soo gaaray xeryaha dhadhaab ee dalka kenya ayaa hay-adaha samafalka ka codsaday in loo dhiso guryo ay ku noolaadaan si ay uga gaashaantaan roobabka la filayo inay ka da-aan guud ahaan gobolka. Sidoo kale barnaamijka waxaa qeyb ka ah qaabka iskuulada gaarka loo leeyahay ee ku yaala xeryaha ay ugu diyaargaroobeen imtixaanaadka heerka qaran ee dalka. Gabamada xubintii shaqsiga oo todobaadkan uu marti ku yahay dhakhtar ka sheekeyn doona khatarta caafimaad ay la kulmi karaan dadka muddada dheer ku nool dhulka cimilada kulul. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa anigu ah cabdisalaan axmed. Labadii sano ee lasoo dhaafay xeryaha dhadhaab ee dalka kenya waxaa soo gaarayay kumanaan qaxooti ah oo ka kooban beeraley iyo xoolo dhaqato, badankood ka soo barakacay gobollada gedo, jibooyinka, bay iyo bakool. Barakacayaashan u xuubsiibtay qaxootiga ayaa iyagoo naraldoona kasoo gudbay xadka ay wadaagaan labada dal, kuwaas oo rajo ka qabay inay gargaarka samafalka ah ay uga kaban doonaan daalka ay ka dhaxleen abaartii ku qasabtay inay soo galaan xeryaha dhadhaab ee dalka kenya. Haddaba sannado badan kadib, qaxootigaasi qaarkiis ma helin guryo iyo deegaano ay saldhigtaan, ayagoo ku nool xaalad guryo la-aan ah iyo culeysyo kale oo dhinaca nolosha ah. Aamine Cali Isaaq waa hooyo beeraley ah oo kasoo barakacday deegaanka Nasdunya ee gobolka Jubada Dhexe. Waxay barnaamijka caweys uga warantay filashadii ay ka rajaynaysay nolosha xeryaha maadaama ay kasoo barakacday dhul ay waqti dheer ku nooleed.
Annaga beeraan qabnay, matoor baan ku nooleen, qarashkii baan xajin weynay. Markaan qarashka xajin weynay, waxaan u imaanay qaxooti baa wax laga helaa baa layiri, qaxootigii baan imaanay. Waxaan garab oon helnay malaho, waxna caguyay male, bacyo xunxun baan dhisanay, bac la-aan baaba inta badan, raashin xumo, rafaad badan baa la iska qabaa. Deynti baa nala go'day, markay deynti nala go'day oo maaragtay ninka meesha shidaalka hayayna wuu soo booday, keen uu gurahayo, dadkiiba isdil u yahay, ayaan kasoo dhaqaaqnay meeshii. Waxaan meeshii aan imaanayne wax hadda aan fiican oo aan kala kulan nayna malahan.
Waayahay, marka aad ka soo tagteen deegaankiinni aad xeryaha soo gaarteen, bal ka war rajada aad laheedeen.
Rajada aan lahayn waxay ahayd inay nala caawiyo oo ma aragtaye cunto wanaagsan, guryo nala siiyo, meel sharaf ah, hooy fiican aan helno, musqulo aan helno, guryo aan helno, musqul ma haysano, guryo ma haysano, ilmihii baaba dugaagga nagala baxahaya. Ma aragtaye waxaa kale oo jirtaa oo dhibaato ahoo fara badan, roob baa maantana kortaagan, roobkan maanta yoonkan ena kortaagan, bac aan ka galnaba ma qabno. Beerihii aan kasoo hadnayna waxay ahayd in ma aragtaye shidaalka intuu nala go'ay soomaalida kulkay iscunaysaba aan ka soo haadnay. Marka beerihii abood baan u weynay, abood ilaahay baa iskale ah. Meeshii aan imaanayna waan ka weynay sidii aan doonayna.
Aad uu mahadsan tahay. Taasna waxay ahayd Aamine Cali Isaaq oo ka mid ah qaxootiga cusub oo ku sugan gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Qaxootigan cusub ee aan haysan guryo ay ka galaan kaliisha cadceeda iyo dabeylaha ka dhacaya xeryaha waxaa ka mid ah فرحية عبد حسن أو أهوي أم الله أو دشيسة دحبين كور مركا لغتك أنت حمد إي دريل لعانت إي هوي دان كنو شاي وحي كوهول سنتا إي هوي لعانت إي جوهتو ما دام الرجين يو إنو قبلك إي كهورتو دايرتا أو سوين لو سوغيو
أمولانا ميلان كجير ملا باعهوان كجير قليلا إدلي أني إنو قيد تدحوين وي aan umulsiin aan ku jir meel aan yirgeleyna malaha guru laan aan meeshaan iskoolo jirna
waa tahay bal gurigaad ku jirto bal dadka ku dhigaysanayo bal u sawir sidee buu ogyahay
guru maaro ala garoob la guru way oo ala garoobkanaas aas xun bushoob as dudumi
maxaa saaran marka ala garoobka
baa saaran baadan waa ku gooday adan rooban soo haya meel aan galeyna malaha
waa tahay hadii sheegtay in dabcan arinna aan wax dareemayso hooyo umun aatay bal ka waran raashinka iyo cuntooyinka aad haysataan
raashin ma hasano murdu leway murdu waa naga gooday mar dhawna raashin ma qaadana waxaan dib saaraneen malaha waxaan haasana malaha inaan caawisiin oo waxna siisiin aan u baahanahay murdu le noolasiyay murdiga naga dhamaatay wax dib aan saaraneen malaha meel jikii oo waxaan ku karsaneen malaha roob daama rafaas xariir aan ku jirna inaan u caawiyaan rabnaa umusha joogta waayelka jooga wax meel aan galeen malaha curiyaanka iska jira baad inaan nool caawiyaan jecelnahay ilma yar yar oo sumadaanta asana meel aan gashineynaan lahayn guri oo bush ee ku jirna oo hal xablee ah meel aan kala tageenaan lahayn
dhinaca kala qaar ka mid ah qoysaskaasi qaxootiga ah ayaa hay'adda arrimaha qaxootiga ee UNHCR ka codsaday in si degdeg ah loogu dhiso guri ay ku noolaadaan maadaama ay yihiin dhibanayaal weli aan ka soo kaban diiftii ay ka dhaxleen abaarta ku dhufatay qaybo ka mid ah koonfurta Soomaaliya qaar ka mid ah qaxootigaasi ayaa la hadlay barnaamijka caweyska dhadhaab
foonab xarada dhagaxley ku nool oo ku jirta buush aan lahayn bac aan lahayn hoos la hirgelay aan lahayn ay wada taxaasna ay tahay cunug curyaan ugu sii jira kaarka boonada ugu jirta tirkoobna weli aan galan waxay qabsaneen aan lahayn baloog key footiyan ku nool
waxaad ka warbixisaa in xaaladda aad ku nooshihiin iyo dabcan guriya la'aantan aad wajahaysaan
ina maxaa rabnaayo nala caawiyo guri aan haysano ma leh hoos aan gelgelayno ma leh wax aan haysano ma leh ilaahay agtiisa wax noo jira inaan nala caawiyo guri nala siiyo bac nala siiyo baan laba sanaagna degan yahay wax guri aan noo qoronna bac aan haysanagna ma leh inaan nala caawiyo yang rabnaana maxaa rabnaa inaad noo hadoodino haa markaan soo baxayni inaan guri nala caawiyo cunto oo feeg aan helno oo guru aan degna aan helno bacta aan helno nala dejiyo aan rajaynayni ilaa haddan inta saaidantaada nool sii caawiyo aan rabno laba sanaan inta degagnahay nin noo amaadi oo guri nala qori oo bacna siiyo weli ma caruurtayda waa lix anaa toddoba ku eeg boonidii waa toddobaalo welan tirkoob ma galan wax aan ka shaqey mahay inkii mordida loo saara maalinkii mordida loo karna cambuulsha muuraydo saliidla markii saliidda naga go'dan saliid la'aan aabala faajaro naga siisay
walaal waxaan ka soo barakacnay jabada dhexe ayaan ka soo barakacnay marka wiil soomaaliyeed aan ahay maama soomaaliyeed oo ila jeedta oo anay dhashay lix ruux noon nahay marka waxaan dhex joognaa hadda booshish oo haddana roobar fara badan waa la sheegayaa insha allah bac qoman oo hadda aan haysano ma laha jiingad ma haysano guru ma haysano waxaan cuno qoman ma haysano marka caawa hadda caawa waxaan ku seexnaanba aan garan lahay insha allah waxaan rabaa UNHCR inaan caawisaan u baahanahay xaggan marka aan ka soo wada kacayn maxaan u soo kacnay inaan macnaa xamilkan nagu jiro oo nolol fiicanna aan ka heli doono UN insha allah marka haddana ilaahay ka rajaynayna ilaahay baa mahad iyo guul iska leh ilaahayna waxaan ka rajaynayna insha allah inuu nolol fiican inuu nasiyo guriga aan ku jirno waa guri hore ah horeyga naftirkiisa geedo quban aan ku jirin bac yar oo qafiif ayada iska hadda iska saaran usbuuc ahaan waxa ku jirta mid hadda ayada oo tiblay dhulka ku jirta hal xaba ah ayaa ku jirta ayadana iska yar todoba qof waan nahay oo maama hooyaday ay waayeel ayna ay ila jirto meel aan kal seexanayna hadda aan lehen wax kale hoori kale saas ayna haddana aan dhisin karno awoodna aan u haynin meeshan geed aan ku harsan ma laha geed qumno haddana meeshan noo taagan ma laha bushkan ku jirna bushkan aan maraxa dhinacaan ka feedana marka annaga dhibaato fara badan ayaan haysato marka oo waxaan rabnaa in la caawiyo dhibkii haddana si jir waxaa leeyahay roobo fara badan ayaa la sheegaya annaga hadda waan yaabannahay meeshaan joogna haddana waxa weeye meel oo fardaan oo biidegeen waxaan ka cabsi qabnaa roobabka faraha badan hadda la sheegayo marka inaan guryo helno waa muhiim waaye inaan guryo helno ayaan ka codsanaynaa ogolna waxaan ahaan jirnay dad isku filan oo beero iska fasho oo xalaashood cuna ayaan nahay haddana waxaan nahay dad xare ku xareysan oo dad wax ka sugan ayaan nahay marka waxaan rabnaa in oo nala caawiyo
aad bay u mahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid a qaxootiga cusub oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Waa hagaag dhegeystayaal, waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a. Waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiisaha ee ku aadan isla wararka qaxootiga, balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo istuudiyaha igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsaned cabdisalaan. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a. waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac. ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay axmed mukhtaar mahad, gudoomiyaha iskuulaadka gaarka loo leeyahay ee xerada xagardheer oo aan ka waraystay uu diyaargarowga loogu jiro imtixaanka qaran ee dugsiyada sare iyo dhexe, iyo kaalinta ay iskuulaadka gaarka loo leeyahay ku leeyihiin waxbarashada da'yarta ku nool xeryaha qaxootiga. waxaad kale oo maqli doontaan dhakhtar ka hadlaya saameynta caafimaad ee ka dhalan karta cimilada oo aad u kululaata iyo sida looga gaashaaman karo waxyeelada ka dhalan karta. haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal, xubinta shaqhsiga ardayda iyo iskuulada guud ahaan dalkan kenya oo ay ku jiraan kuwa xeryaha qaxootigu ayaa isu diyaarinaya imtixaanaadka qaran ee dugsiyada sare iyo dhexe oo dhowaan bilaaban doona. axmed mukhtaar mahad, gudoomiyaha iskuulaadka gaarka loo leeyahay ee xerada xagardheer, ayaan ka waraystay sida ay iskuulada iyo ardada xeryuhu isugu diyaariyeen ka qaybgalka imtixaanka iyo kaalinta ay iskuulaadka gaarka loo leeyahay kaga jiraan waxbarashada xeryaha qaxootiga. waxaana axmed wareysiga ku bilaabayaa tirada iskuullada uu gudoomiyaha u yahay ee ku yaala xerada xagardheer.
iskuullada xagardheer hadda ku yaalaan oo faafi ka hoos imaada, khaasatan iskuullada gaarka loo leeyahay, waxaa ka mid ah waa isku dhex jiraan oo waxaa waaye secondary schools iyo primary schools. Secondary haddaan ku sheego waa 10 iskuul oo hadda u fadhiisan rabto imtixaanka qaranka KCC lagu macdiray. Primarygana waxaa waaye 28 iskuul oo primary ah oo gaar loo leeyahay, tiradooda markii lasku daran waxaa waaye 38.
kaalin noocee ah ayay iskuulaadka gaarka loo leeyahay kaga jiraan waxbarashada xerada qaxootiga xagadheer?
Run ahaantii waxbarashada qaxootiga kaalin weyn bay ka qaateen iskuulladan qaaska loo leeyahay. waxaa ka mid a waxbarashada tayadeeda inay keenaan oo soo celiyaan oo waxbarasho tayale ay bixiyaan, waayo hay-adaha markii laga soo tago iskuullada qaaska ka badan kuwa hay-adaha, waxyaalaha ay bixiyaan waxaa ka mid a macalimiin tayale ay soo shaqaaleeyaan, macalimiintaasoo u tababaran rag macnaha manhajka wadanka Kenya loo tababaray, aan ugu talagalnay inay bixiyaan siday ahayd ay u waafajiyaan waxbarashada tayada leh sidii loo heli lahaa. waxaa kaloo runtii aan soo kordhinay maadaama iskuullada hay-adaha ay aada u yar yihiin, waxaan u malaynayaa hadda secondary markii la dhaho hay-adaha iskuulada. Waxaa hadda xagdheer hadda ku yaala laba iskuul ifan, waxaan aaminsanahay laba ama saddex inay tahay. Labada iskuul ma qaadi laheen arday 4,000 oo hadda joogaan ama 5,000 joogaan iskuulada kale oo qaas loo leeyahay, maysan qaadeen, awood uma hayeen. Marka waxaan aaminsanahay inaan fudayne arday walbo inaan xaq u siino inuu fursad u helo inuu waxbarasho goob waxbarasho u helo, bulshadana ay waxa kaliya lagu hormaray ay tahay waxbarasho tayo leh inay helaan, oo aan bixinay waxbarasho tayo leh arday walbana aan u fududeynay inuu ka qayb ka qaato waxbarashadiisa inuu hor usii wado markuu kasoo baaso dugsi hoose.
Hadda waxaa lagu jiraa u diyaar garowgii imtixaanka shahaadiga ee qaranka ee dugsiyada sare iyo dhexe. Xagee buu diyaar garow waasumaraya?
Runtii imtixaanka qaranka diyaar garow fara badan buu soo qaataa, ugu yaraan ardayga markuu fooman yahay iyo dadaalkiisa aan bilownaa. Waxaan ku qasabnaa arday walba fooman ah inuu bogo syllabus coverage waxa loo manhajka qayb baa loo bartaa sanadkiiba, level walba class walba waxaana wuxuu leeyahay meel la bogo oo buwaag la bogo. Ardayga markuu fooman imaanaya waxaan u diyaar garownaa in buwaagta asaga ah waqtiga loogu talagalay in la bogo, macalinka u tababarana uu waqti geliyo juhdi geliyo. Waxaan kaloo sameynaa ardayga revision fara badan ama muraajaco fara badan in waqti hore inta loo buwaagta muraajacad dheer loo sameeyo, haday tahay maadooyinka kala duwan sida xisaabaadka, ingiriiska, sayniska, maanaha chemistry, biologyga, practical waxa la haybaa jira oo extra time la bixiyo. Marka habeen iyo maalin macallimiinta waxay u taagan yihiin in ay diyaariyaan oo ay dhisaan cunuga asaga waqtiga imtixaanka intay la gaarin uu u diyaar garoobo si uu buundadiisa ay u wanaagsanaato. Marka sida ku sheegay, diyaar garow fara badan baan sameynaa annagoo macnaha ku lifaaqayno waqtiga aan haysano iyo tayadii macallimiinta aan haysano, inaan waqti badan ardayda aan gelino oo aan diyaarino si aan macnaha u soo saarno arday tayo leh mustaqbalkiisana isanfaca.
Tirada sanadkan u sharaxan inay u fadhiisato imtixaanka dugsiga sare iyo dugsiyada hoose ee xerada qaxootiga xagga dheer waa imisa?
Sidaan kuu sheegay, iskuulada private qaaska loo leeyahay waa 38 iskuul. Markii la qiyaaso, qiyaas laga soo qabto ardayda hadda ay u fadhiisanayaan imtixaanka dugsiga hoose ka dhexe iyo midka sareba, ugu yaraan waxay gaarayaan 2,000 oo arday oo hadda sanadkan u fadhiisan doona. Oo anigoo ka hadlaya xagadheere, macnaha iskuulada xagadheere ku yaala oo qaas loo leeyahay,
natiijo noocee ayaa laga filanayaa axmedow imtixaankan hadda laysu diyaarinayo?
Waxaan u maleynayaa sanadkan sanadihii hore inay kasii wanaagsana doonto, oo aan rajaynayno tayo fiican oo maaragtay arday walba tayadiisa inuu heli doono. Oon rajaynayno in aan hogaamino insha allahu tacaala haduu ilaahay idmo inaan horseed u noqono Garissa County iyo qayb weyn aan kasoo qaadano wadanka, qayb weyn inay ka galaan ardayda maalka ka jooga insha allah.
Waxaa kale oo la sameynayaa oo imtixaan ka mid a dugsiga hoose ama CBC oo ardaydu ay fasalka lixaad imtixaan qaran ku sameynayaan si ay u aadaan marxaladda labaad ee dugsiga isla dugsigii dhexe. Marka bal imtixaankan iga waran isaga ahmiyadda uu leeyahay iyo wuxuu kaga duwan yahay ka kale ee KCBA dugsiga dhexe looga baxayo.
Saad ogtahay axmed, waxbarashada CBC waddanku isbedelay. Waxaa loo guurayaa system ahaa oo laga guurayaa hadda 844 system oo ahaa 8 primary iyo 4 sano oo secondaryga la akhrisanayo dugsiga sare iyo 4 sano oo jaamacada. Hadda waxaa loo guuray CBC wax la dhaho systemka cusub oo hadda la keenay oo grade 6 cunuga uu ku noqonayo junior secondary iyo grade 7 meeshii class 8 iyo form 1 uu ku akhrisanayo iyo form 2 iyo form 3 uu ku noqonayo senior secondary. Saad ogtahay way ku kala duwan yihiin, waxyaala badan bay ku kala duwan yihiin CBC-gan. CBC-ga waxa way kii hore wuxuu ka mid ahaa arday loo diyaariyo imtixaan bis ah, yacni ma lahayn skill, laakiin midka asaga waxa way competency based curriculum lahaa. Ardayga xirfadiisa ku jirta qarsoon ayuu soo saaraya. Haddii ay tahay xirfad xagga horumarka cunuga inuu ku gaaro banooniga oo kale ama sports oo kale ciyaaraha, arday waxaa jira ku macnaha competence u leh ama xirfad u leh hibo u leh inay ka gaaraan engineering oo kale. Injineernimadaasna macnaha waa cunuga si gooni baa loo tababaraya markuu senior secondary gaaro oo maadooyinka ku takhasusayn buu qaadanaya. Soo ardayga macnaheedu waxa waaye, ardayga waxaa loo tababarayaa xirfadda uu asaga ku jirto oo talenta ah uu ku leeyahay ayuu u horumarin siinaya. Aad buu muhiim u yahay systemkana, maxaa waaye ardayda hadda aad buu systemka ugu yahay muhiim. taasoo macnaha usoo kordhinayso inuu ka faa'iidaysto xirfadda ku qarsooneed cunuga inuu bannaanka usoo saaro.
Ugu dambeyntii axmedow, ardayga ama ardayda qeybaha kala duwan ee u fadhiisanaysa imtixaanka dugsiga hoose, dhexe iyo sare, maxaa looga baahan yahay, maxaa la gudbo ardaygaas inuu sameeyo?
Ardayga sidiisa waxaa loo baahan yahay inuu juhdi bixiyo. Arday juhdi bixinin imtixaankiisa resultigiisa ma muuqanayso. Ardayga waa inuu isdiyaariyaa, waa inuu waqti bixiyaa, waqti loogu talagalay iskuulka inuu imaado, inuu asaga iswado. Waxbarashada qasab ma ahan, waa in asaga macnaha rabitaan uu ku imaado iskuulka markuu imaanayo, rabitaankiisa cunuga in macnaha uu ku imaado, uu noqdo arday asaga iswado, u horseeda oo hiigsanaya meel dheer inuu ka gaaro waxbarashadiisa. Ardayga imtixaanka u fadhiya waxyaala badan baa looga baahanyahay inuu iska ilaaliyo. Ardayga waxaa jirta xilliyada examka kale soo qaataan waxyaalaha writing materials loo dhaho oo imtixaanka loo ogoleen. Meesha uu ku sameynayo waa inay tahay meel ay dhammaystiran tahay oo waafajisan sharciga imtixaanka. Meesha lagu sameynayo waafajisan, sida in macnaha aysan jirin wax macnaha wax writing ah ama buwaag texta meesha yaalaan ama buwaagta akhriska meesha yaalaan, galaaska ay ku jiraan, telefoonada soo qaadayaan, ardayda qaar soo qaadayaan inay ka fogaadaan, oo mar walba macnaha caqabadaas ka imaato in macnaha ay noqoto caqabad weyn, in ay ka fogaadaan arinta iyada ah in macnaha wax kale oo hanful ah ka hor imaanaya sharciga imtixaanka. Waxaan dhiirigelinayaa dhammaan inta ay dhegeysanayso in waxbarashada lagu dadaalo, waxyaalaha dhibka looga bixi karona ay tahay bulshadeena in aan noqono bulsha u hoggaansan tayada waxbarashada, inay mar walba ay helaan ayna hor socdaan insha allah.
Kaasi waxa uu ahaa axmed mukhtaar mahad, gudoomiyaha iskuulaadka gaarka loo leeyahay ee xagardheer, oo marti iigu ahaa xubinta shaqsiga oo qeyb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Xeryaha qaxootiga ee dhadhaab sanad walba marka la gaaro bisha Oktoobar ilaa bisha Maarso ee sanadka xiga waxaa aada u kululaata cimilada xeryaha, waxaana dadka ay ka cawdaan cuduro ay aaminsan yihiin inay sababeen cimilada aadka u kululaatay. Haddaba Liibaan Xuseen Cabdi oo ka mid a bahda caafimaadka ee xerada Xagardheer ayaan weydiiyey saameynta caafimaad ee ka dhalan karta kuleylka xaddaafka ah ee cimilada.
Kuleylkaas aadka u badan qofka aragti ahaan indhihiisii baa yaraanayo, oo aragtidii baa yaraanayso, xasuusti baa ku yaraanayso, dhikar buu ka qaadi karaa, breshurkiisa zaa'id kori karaa. Waxay leedahay cimilada qofkaas waxay ku keeni kartaa inuu noloshiisa xataa ay ku keento inuu xataa habeenkii hurdada ku yaraato, si jirkiisii maanta dhan kuleylkaas ku dhacaayo saameyn badan bay ku neemayn kartaa in noloshiisa ay ku yeelato. Kuleylkaas waxyaala badan buu keeni karaa, qofka lugaha huri karaa, cirba xanuun baa ku dhici karaa, kaadida gubi kartaa. Sometimes qofkaas habeenkii wixii maalintii dhan meesha ku dhacay habeenkii haddana hadduu sii jifto kuleyl badan ay ku imaasaa jirkiisa, xataa inuu qofka stroke noqdo xataa waa sababahaasa sababi kara xataa.
Liibaan oo goob caafimaad kule xerada Xagardheer ayaa ka hadlaya xanuunada ay dadku ka cawdaan xilliyada ay cadceeddu aadka u kulushahay.
Waxyaalaha dadka ay ka cawdaan waxaa ka mid a qofka inuu madax wareer badan uu bilaabaa, u dhaha madaxa xanuunaya maanta la daawo isticmaalaayo, inuu qofka ka cabanayo in jirkii kululaanayo, uu maanta dha isku daya inuu wax qabow raaso wixiina ay noloshiisa anficaynin jismi ahaan. Hadhow qofka noloshiisa hadhow dhib badan bay ku keenaysaa, wallaahi xanuun badan baa ka dhalan karo qofka. Waxaa ka dhalan karo inuu jismigiisii uu isbedelo oo maanta dha uu baahdo inuu qabowga isticmaalaa. Waxaa ka dhalan karo qofka inuu quman ka qaado. Waxaa ka qaadi karaa karastroolka keeni karo qofku wax kulul buu isticmaalaa, haddana cuntuu cunin saliiddiibaa marka hal meel wada fadhiisanayso.
Haddaba maxay tahay inuu sameeyo qof ku nool meel ay cimiladeedu aada u kulushahay si uu uga gaashaanto dhibaato soo gaadha caafimaadkiisa? Liibaan ayaa inoo sharaxaya.
Qofku inuu qoraxda iska ilaaliya, uu nastaa qoraxda markay soo baxdo, sababta qoraxda ku socota waa dhididi, waa madaxa kuuriirin, waa neefturin, wadnaha ku garaacmin, wadna xanuun badan baa kaga dhalan karaa cimilada aada u kulushahay. Inta badanna cimilada kulul dadka neefay ka qaadaan, waxyaalaha neefta keena waxaa waaye naqasaa kugu dhegaya kuleylkii hadhow, adigana wax qabowaad cabi, wixii qabow haddana feeriya limoni kaaga dhejin. Marka inaad iska ilaaliso waqtiyada kuleylka, inaad xoogaa yara nasato.
dhegeystayaal, inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Inta aanan ka bixin, aan mar kale dib idiinku celiyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan, Cabdisalaan Salas oo barnaamijka ila daadihinayay.
Mahadsaned Axmed Dheere. Haatana dhegeystayaal, aynu ku nasanno heesta barnaamijka. gudahan dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tibanayay anigu cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed deere. Tan iyo toddobaadka dambe intaan dib u kulmi doono waa anagoo isku duuban.